Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The New Perimenopause ni Dr. Mary Claire Haver ay isang gabay na pangkalusugan tungkol sa perimenopause. Ang yugto bago ang menopause, kung kailan pabago bago ang mga hormone at maaaring magdulot ng malawak na hanay ng sintomas. Bilang isang board-certified OBGYN at menopause provider, inilalahad ni Haver ang paksa sa paraang nakabatay sa ebidensya. Ngunit nakatuon din sa karanasang madalas ikinukwento ng mga babaeng nagsasabing hindi na nila maramdaman ang dati nilang sarili. Saklaw ng aklat ang pagbabago sa regla, pagtulog, enerhiya, mood, pag-iisip, kaso-kasuan at sexual na kalusugan. Pangunahing layunin nito na ipaliwanag na ang mga sintomas ay hindi automatikong kathang-isip, simpleng stress o personal na pagkukulang. Tinatawag ng may akda ang pabago-bagong yugtong ito na hormonal zone of chaos. Higit sa pagbibigay ng impormasyon, nag-aalok ang aklat ng paraan upang makapaghanda, makipag-usap ng mas malinaw sa doktor at timbangin ang mga opsyon sa pangangalaga sa kalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang perimenopause bilang hormonal zone of chaos, hindi simpleng pagkapagod. Inilalarawan ng aklat ang perimenopause bilang panahon ng hindi pantay-pantay na pagbabago sa endocrine system bago tuluyang huminto ang regla sa menopause. Mahalaga ang paglalarawang ito dahil hindi laging regular o madaling hulaan ang galaw ng mga hormone sa yugtong ito. Maaring may babaeng may regular pang regla ngunit nakararanas na ng anxiety, pagkapagod, hirap matulog, brain fog, pabago-bagong mood, pananakit ng kaso-kasuan, o pagbabago sa libido. Ayon sa focus ng aklat, ang pagkakaroon ng mga sintomas na ito ay hindi nangangahulugang lahat ay sanhi ng perimenopause. Ngunit hindi rin dapat basta ipagwalang bahala o ikahon bilang stress lamang. Ang halaga ng konsepto ng zone of chaos ay nasa pag-unawa na magkakaugnay ang mga sistema ng katawan. Ang pagbabago sa tulog ay maaring magpalala ng pagod at irritabilidad. Ang pagbabago sa mood o pag-iisip ay maaring makaapekto sa trabaho, relasyon at tiwala sa sarili. Sa alip na tingnan ang bawat reklamo bilang magkakahiwalay na problema, hinihikayat ng aklat ang mas malawak na pagtingin sa timing, pattern, at kabuuang epekto ng hormonal transition. Nagbibigay ito ng wika upang mailarawan ng mambabasa ang nararanasan ng mas tumpak, habang kinikilala rin kailangan pa rin suriin ng profesional ang iba pang posibleng sanhi ng sintomas. Ikalawa, maaaring magsimula ang mga pagbabago kahit regular pa ang regla. Isa sa pinakamahalagang paglilinaw ng The New Perimenopause ay ang ideya na hindi kailangang maging malinaw na irregular ang regla bago seryosohin ang mga posibleng sintomas ng perimenopause. Binibigyang pansin ng aklat na may mga babae, kabilang ang nasa kalagitnaan ng kanilang 30, na nakararamdam ng pagbabago kahit mukhang regular pa ang menstrual cycle. Mahalaga ito dahil ang karaniwang larawan ng menopause transition ay nakasentro lamang sa hot flashes o sa lumalaktaw na regla. Dahil dito, maaaring hindi maiugnay ng babae o ng kanyang clinician ang mas maagang pagbabago sa hormones, sa sleep disruption, anxiety, pagkapagod, brain fog o sexual symptoms. Hindi ipinipilit ng ganitong pagtingin na bawat sintomas sa midlife ay hormonal. Sa halip, nagmumungkahi ito ng mas maingat na clinical conversation. Dapat isaalang-alang ang edad, kasaysayan ng regla, pagbabago sa sintomas sa paglipas ng panahon, mga gamot, kalagayan ng pag-iisip at iba pang kondisyon sa kalusugan. Ang praktikal na implikasyon ay hindi dapat maghintay ang mambabasa hanggang maging sobrang disruptive ang nararamdaman bago magtanong. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ang maagang pag-uusap dahil madalas inuuna ng kababaihan ang pamilya at trabaho at maaaring maipagpaliban ang sariling konsultasyon. Tinutulungan ng aklat na kilalanin ang pattern ng hindi nagse-self-diagnose at ihanda ang babae para sa mas maayos na pagtatasa ng isang kwalipikadong health professional. Ikatlo, ang maagang pagtugon ay bahagi ng preventive medicine sa midlife, hindi lamang symptom relief manual ang aklat. Itinatanghal nito ang perimenopause bilang mahalagang panahon upang tingnan ang kalusugan sa mas pangmatagalang paraan. Ang argumento ni Haver ay ang pagtugon sa mga pagbabago ngayon ay maaaring maging bahagi ng preventive medicine para sa mga susunod na dekada kapag ang mahinang tulog, patuloy na pagod, pagbabago sa mood, pagbaba ng pisikal na aktibidad o sexual discomfort ay hindi natutugunan. Maaari nitong paliitin ang kakayahan ng isang tao na alagaan ang sarili at manatiling aktibo. Hindi ito garantiya na maiiwasan ang lahat ng sakit, ngunit malinaw na ipinapakita nito kung bakit hindi mababang usapin ang kalidad ng buhay sa yugto ng perimenopause. Kasama sa mas malawak na pagtingin ang pag-uugnay ng hormonal transition sa kalusugan ng buto, kalamnan, metabolismo, pagtulog, mood, at cardiovascular risk factors. Ang responsableng punto rito ay hindi iisang solusyon ang angkop sa lahat. Sa alip, ang maagang pagkilala sa pagbabago ay lumilikha ng pagkakataon upang repasuhin ang mga pangunahing gawi at health markers kasama ng clinician. Maaring pag-usapan ng nutrisyon, regular na ehersisyo at resistance training kung naaangkop, stress management, kalidad ng tulog at mga paggamot na may sapat na batayan. Naiba ang aklat sa mga payong puro lifestyle dahil ipinapakita nitong ang lifestyle support at medical na pagsusuri ay hindi magkalaban. Pareho silang maaaring kailanganin, depende sa sintomas, kasaysayan at layunin ng pasyente. Ika-apat, progesterone therapy at ang pangangailangang timbangin ang benepisyo. Panganib at konteksto, tinutukoy ng The New Perimenopause ang mas bagong pananaliksik tungkol sa progesterone therapy. Kabilang ang posibleng benepisyo at mga side effect nito sa hormonal transition. Mahalaga ang bahaging ito dahil maraming usapan tungkol sa hormone therapy ang nagiging sobrang simple na para bang pare-pareho ang produkto, dosis, dahilan ng paggamit, at antas ng panganib para sa lahat. Ang diin ng aklat ay mas maingat na pag-uusap tungkol sa mga opsyon sa halip na basta pagtiis o basta pagkuha ng paggamot ng walang sapat na pagsusuri. Ang progesterone ay hindi dapat ituring na universal na sagot sa bawat sintomas. Ang pagiging angkop nito ay nakasalalay sa partikular na sitwasyon, kabilang ang sintomas, menstrual status, personal at pampamilyang medical history, iba pang gamot, at kung may estrogen therapy ring pinag-uusapan, may potential na side effects at kontraindikasyon ang anumang hormonal na paggamot. Kaya ang wastong hakbang ay ang shared decision making kasama ng clinician na may sapat na kaalaman sa menopause care, sa praktikal na antas. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na magtanong ng mas mahusay, alimbawa, ano ang layunin ng paggamot, anong pagbabago ang dapat bantayan, gaano katagal susuriin ang resulta, at kailan dapat baguhin ang plano. Ang lakas ng ganitong pagtalakay ay hindi nito binabawasan ang therapy bilang uso o himala. Inilalagay nito ang paggamot sa konteksto ng ebidensya, personal na kalagayan, at patuloy na medical follow-up. Panghuli, self-advocacy sa konsultasyon. Mula symptom checklist hanggang mas maayos na pangangalaga, malinaw na praktikal ang ambag ng aklat sa pagbibigay ng mga checklist at mga tanong na maaring dalhin sa konsultasyon. Ang mga ito ay mahalaga dahil ang perimenopause ay maaring magpakita sa maraming anyo. At ang isang maikling appointment ay hindi laging sapat upang maipaliwanag ang magkakaugnay na pagbabago sa regla, tulog, mood, enerhiya, pag-iisip at sekswal na kalusugan. Kapag may maayos na tala ng mga sintomas, kailan nagsimula ang mga ito, gaano kadalas at paano naaapektuhan ang araw-araw na buhay, mas tiyak ang pag-uusap sa health professional. Ang self-advocacy na itinuturo ng aklat ay hindi pakikipagtalo sa doktor o pagdidesisyon ng mag-isa. Ito ay paghiling ng malinaw na paliwanag, paghingi ng pagsusuri sa mga alternatibong sanhi, at paglahok sa pagbuo ng plano ng pangangalaga. Mahalaga rin ito para sa mga babaeng dati nang nasabihang ang kanilang nararamdaman ay nasa isip lamang. Kinikilala ng aklat ang tunay na problema ng medical dismissal, ngunit hindi nito hinihikayat ang pagtalikod sa medisina. Sa halip, itinuturo nito kung paano maghanap ng mas maalam at magalang na pangangalaga at kung kailan makatuwirang humingi ng ikalawang opinyon. Sa ganitong paraan, ang impormasyon ay nagiging gamit sa konsultasyon, hindi kapalit ng clinical assessment. Ang pangunahing layunin ay mas ligtas at mas personalized na pangangalaga, kung saan ang karanasan ng pasyente ay pinakikinggan at ang desisyon ay nakabatay sa ebidensya. Bilang pagtatapos, ang The New Perimenopause ay angkop para sa mga babaeng nasa kalagitnaan ng 30, pataas na may mga pagbabagong hindi nila maipaliwanag. Lalo na kung ang mga ito ay nakaapekto sa tulog, mood, trabaho, relasyon, enerhiya, o sexual na kalusugan. Magagamit din ito ng mga partner, pamilya at health professionals na nais magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa yugtong madalas nababawasan sa usaping pangkalusugan. Hindi ito kapalit ng personal na konsultasyon, diagnosis o treatment plan. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pagbibigay ng bokabularyo para ilarawan ang sintomas. estruktura para magtala ng mga pagbabago at mga tanong para makalahok ng mas makabuluhan sa pagdedesisyon tungkol sa pangangalaga. Natatangi ang aklat sa genre ng midlife health dahil nakasentro ito mismo sa perimenopause, hindi lamang sa menopause matapos huminto ang regla. Pinagsasama nito ang paliwanag tungkol sa endocrine changes, ang epekto ng sintomas sa pang-araw-araw na buhay, ang pagtingin sa preventive medicine, at ang konkretong usapin ng pag-access sa maayos na clinical care. Hindi rin nito inilalahad ang hormone therapy bilang automatiko o iisang sagot dahil binibigyang diin nito ang pagsusuri ng benepisyo, side effects at personal na risk profile. Sa halip na mag-alok ng payong magtiis o generic na wellness tips, inilalagay nito ang mambabasa sa posisyong maging mas handa, mas maalam at mas malinaw makipag-usap sa doktor. Para sa sino mang naghahanap ng evidence-based na mapa sa magulong yugtong ito, ang aklat ay isang kapaki-pakinabang na panimulang sanggunian at gabay sa health advocacy. Kung gusto mong sumuporta Mary Claire Heber MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!